Iraiak lau, aste azkena. Ikasturte hasierak dakarren alfergura eta esfortzu estra eginda irten naizoetik. Estularen sintonian eman ditut eguneko lehen pausuak sukalderantz. Atzo sukarra nuela esango nuke eta korpuskera eskasa, baina enfin, kotxera jeitsi eta lanera biatu naiz. Euskadi Irratia piztu dut egunero legez. Egunean zehar maiz entzuten dut. Goizeko 8etako eta 10etako albistegiak entzun ditut. Gai nagusia, AHT. Atzo ere honi buruz ebiltzan. Nafarro eta autonomia erkidegoaren hartuko lotura. 8etako elkarrizketa politikoaren zati bat entzuteko aukera izan dut lanera bidean. Eider Mendoza. Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusiak eskio itsasoan egitea da eraginkorrena zioen. Pradalesek astean esan duen bezala herri honentzako estrategikoa da proiektu hau. Diru kontu ez ere hitz egin dute. 1.700 milioi edo 1.200 milioi zirela, bata edo beste astakeria. Zenbat urte zertarako balioko ez duen tren honen bueltan? Zenbat baserri eta lur? Zenbat diru publiko? Eta zertarako? Azarretu naiz. Baserria edo ondo esa, korputza jota dut, ez dakit zer den. Hori bai, medikura joateko ideia buruti pasatu ere esaitegin. Zaldibarren gutxien ez bi hilabeta egongo gara medikurik gabe. Medikurik gabe. Eta hori gutxi ez eta Elorriora joan behar dugula. Nola joango gara Elorriora? Konexio zuzena jarri dute bertara ala. Ba ez, Durangora autobusa hartu beharko du edo trena medikura joan behar eta kotxean joateko aukerarik ez duenak. Eta ondoren, Durangotik Elorriora beste autobus bat. Ez aldaba herri guztietan medikua eta erizaina egotea oinarrizko eskubidea? Berri zen ere, hiru medikutik bakarra. Abuztuan zehar eskualdeko herri batzuetan medikurik gabe egun batzuk. Eta abar luze bat. Pradalesek hasieratik esan du bere lehentasunak osasuna eta etxe bizitza direla. Ez dakibanik propaganda hutsa esote den. Hitzek ez dute balio ekintzetan islatzen ez badira. Medikurik gabe Zaldibarren. Eta ez gara herri bekarra izango. Oraingo honetan ere azpiegiturak garaie. Bizitzak galtzaie. Irudi berria, baina lehengo lepotik burua.